Әуе толқынында өмір өрнектері радио журналы.
Сәлеметсіздер ме, қадірменді радио тыңдаушылар. Өмір өрнектері радио журналы бағдарламасының кезекті берілімін тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның жыр желкені айдарында Құнапия Оспанұлының «Туған жерге арналады жырым менің» деген тақырыптағы өлеңін тыңдайсыздар. Шертер айдарында Испания жазушысы Ваген Дисентаның «Қапастағы құс» деген тақырыптағы әңгімесін тыңдайсыздар. Аударған Әбдіғазы Зақанұлы. Сонымен құрметті радио тыңдаушылар, өмір өрнектері радио журналы бағдарламасының алдағы жарты сағаттық беріліміндегі мазмұндарына қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
Өлең сөздің патшасы сөз сарасы, қиыннан қиыстырар ер данасы.
Әуе толқынында жыр желкені.
Туған жерге арналады жырым менің. Авторы Кунапия Оспанулу. Күндік кесіп кір жуған ата мекен жеріміз, түйегізге жүгартып көшіп қонған еліміз. Көз алдыма келтірсем, кеңсіргім ашиды. Сыңсыған орман апай төс, бетегелі беліміз. Құт мекенді күлдендіру борышым, құт мекенді жырға қосу зор ісім. Түнген жайлақ, сарсеркемен қашағол, туып өскен ата мекен қонысым. Ақ қаша сарсерке түнген жайлақ, мал жауыл үш алқапта отыр жайлап, ранот бар шөбінде деген рас, бірақ айда төрт түлік қалар жайлап. Қоңыраңы қой шөрген құйқалы бел, көркейтуге қорғауға төккен елтер, батыры балваны да байы да бар, талай сылқы мәндігер өткен жер бұл. Ақ қаша тар қашамен ауызбайлап, аулым ақ боз үймен отыр жайлап, төрт түлігі мыңғырған көк төсінде, жылқышы жүр әбігер бие байлап. Күнде той, күнде туман көк жайлауда, мырзалар жүр бәйгеге атын сайлап, екі аша доңыздық пен шұңқыр жайлау, женгелер жүр қой қосақта бие байлап. Қара су терең шатқал жатыр құлдап, тау ешкісі шақ етіп ұлар шулап, бейне бір оркестрдің әуеніндей қой сиыр азан қазан жатыр дулап. Бір асу бар қиындау түргін даван, құдыйма тік шаншылған жолы жаман, жаяула бенкейгенде әзер түссең, мұң болар өрлегенде әрбір қадам. Үлкен кіші қарағайлы ашалары, көк қаптал бұта бүрген аршалары, зәдер тұйық нар тасы қотыр қора, райсай құтықаша баршалары. Қасиетті табынатын нар тасыңды, сүйемін арша ырғай ұшқатыңды, кең алқап ат шаптыры мақтас сайы, ата бабам дәл қойған осатыңды. Бақырбай күлдік пенен қызыл қора, мал шүжір қой өргізіп қора қора, олдыбырға ат басын бір бұрайық, оны да еске алайық жеке дара. Суалған суат болған жалпы малға, құрғайлап шопан қыз жүр анау жалда, тарғыл мөрін бүргенді алқапты сай, жалғасқан шығыс жалы дәл қожамға. Қалып барат бір қыстау тасқашасы, кезең ассаң мектеп сай орташасы, құрғақ сай құлысты мен мөсті жатыр, жазылмай қалып қойдау бір ғаншасы. Қора сала қиясу тышқан бұлақ, көп жылғалы зәреттік жатыр құлдап, қызыл қада қарымсақ күздек қапты, келтірдім қисындарын әрең құрап. Қос самырсын аюсай суық бұлақ, суық бұлақ жағасы жасыл құрақ, ағаш мінген күйінді жеті тұйық, жалқаусай навалықпен жатыр құлдап. Ашты су, зәдеріңмен ақ жол қыстақ, 300 үй берекелі отыр қыстап, еңбек қор жаңғазата жолын құвып, мал шүжір егін егіп күрек ұстап. Құт ұйыған бостандымен жырлайын, қалқайтымен қортынымен құлдайын, өткенге бұрлы бат шалдырып, суымен мөлдір бұлақ бет жуайын. Құлдасаң, шилі бейтті иір қабақ, бабақ шал дайын бопты аты жарап, томағасын қыранғыз тартып қойып, көк қора жотасында отыр қарап. Көр жылға ұзын қырат бәйге төбе, салқын самал келеміз бетті өбе, көктем күзгі қонысы мал шабылдың, сары жаң сұры бүйшік қалған неге. Сор бастау мен баршынды жағалайын, мал өсірген шопанды ағалайын, тықырлаған тас бөктер ат тасырқар, үңгір қораға бұрылып тағалайын. Сұлу сай досай менен жота қора, Muzduk jatır ken konus sala sala. Kör jılga kök kora men sütti baydı. Kandiliktin şığısı däl kos kora. Kuduk aşa tuyuk say araladım. İt ölgün toluk seni jazalmadım. Aralap tulpar şoku jetsem dağı. Kümbez kora däl sağan baralmadım. Kiyeli meken eken bul kojam say. Eş şığınsız malşının köngülü jay. Koyları mın jılkısı jüzge jetken, mekendegin el jorttuğun barlığı bay. Kojam sayın örlesen kök korası, taspılaqqa jab jaqın ek arası, küngey qora tamşı su sütti bayı, odan arıp örlesen ek aşası. Tamşı su bar boyunda bir keremet, toşala karakatın kuvat erek, әр тамшы суыңда дертке шипа, бір барсаң қайта барғын келе берек. Қоңырқай бостанның дәл ағынында, ақ төбе тұр шығыс шақ дәл жанында, тобыл ғылы жырасы ой қорасы, сасырлы бел мұнартқан көз ұшында. Лаңса босағасы айғай бұлақ, айғай бұлақ жағасы жасыл құрақ, шөліркеген жандарға суат болған, Тоғыз жол торабында бар жан бұлақ. Жыңышке құм шабыра күйген құдық, Құлан қазған құт мекен субы тұнық, Көрсек севіл құу шоқы қара дөңім, Малшыға жайлы қоныс қырық құдық. Қысын жылы жазын салқын бостаным, Берекеге жалпы елдің қосқан үнін, Аунап қунап жастық шағым сенді өтті, Сондықтан да сені жырға қосқаным. Осылай бөлен болды құтты мекен, құтты мекен біздерге неткен көркем, суы бал топырағы торқадайын, туып өстік мекенде жайы бөркен.
We'll be right back. балалық тәрбиелік жазбалар шертер.
Қапастағы құс. Авторы Испания жазушысы Ваген Дисента. Ханзушадан аударған Әбдіғазы Зақанұлы. Кең иықты алпамсадай денелі Роккария жасы 70-ті желкелеп, белі сәл еңкіш тартқанымен жүріс тұрысы әлі де ширақ еді. Әлі күнге дейін егіс алаңының шаруасына барын салатын. Былайғы жұрт, Роккарияның егіс алаңы 150 евроға татиды десетін. Күні талайдан бермен өзімен жасасып келе жатқан кәрі тарланның үстіне қыдиып алып, егіс алаңын аралап кеп жүретін. Тамыз 40 айларындағы егіс дақылдарымен жеміс жидектердің жиын теріні, қысқы шөп қамы, көктемдегі қой сиырдың бағымы дегендей түгеп бермес шаруадан жылда қолы бір босамайтын. Ақырған ақпанда болсын, әлде шылыңғыр шілдеде болсын, жұрт оның бір күнде тыныққанын көрмеуші еді. Егіс шаруасында ол ешкімге де сенім артпаушы еді. Тұқым сіңірерде түйірденді зай етпей, бір-бірден өзі саралайтын. Оны егіс алаңының ұланы дегеннен гөрі, егіс алаңы оның жаны деген қисынды еді. Сандаған ыстық суықты басынан кешірген Роккария бейне нән қарағайдай қайсар еді. Оның жүзін айғыздаған қалың әжімі соқа тілгілеген атсыздың сойдағынан, ұйпа-тұйпа сақал мұрты қаула өскен арам шөптен аумайтын. Ал әппақ күмістей шашы аққары бүркеген құз басын көз алдыға елестетуші еді. Жұрт Роккарияның тағдыры егіс алаңына байлаулы десетін. Роккарияның бір басына жетерліктей мал мүлкі, кіндігінен 4 ұл-қызы бола тұрса да, өз тұрғыластары игіліктеніп жатқан тұрмыс рақатынан безініп, күндерін мехнатты күйбеңмен өткізетін тірлік жолын таңдап алды. Денсаулық күйіде күн сайын әлсіреп, шылыңғыр ыстықтарда, демі сығылып ағаш саясына салқындап отырып қалатынды тапты. Азапты ауыр еңбектен ертерек ада болуды шипагер әлдеқашан ескерткен. Бірақ ол сонда да таң қараңғысынан атызға тартатын дағдысын қоя алмады. Роккарияның өзіндік талғамы бар еді. Мынау құнарлы топырақты өмірдегі бар байлығым деп білетін де, оған ешкімді жолатқысы келмейтін. Көктемде жер жыртып тұқым себу, жазда суарып арам шөбін отау, күзде орып жинап, қыста сақтауды кемелді тұрмыс дағдысына балайтын. Әлдегімдердің өзінің бағынан жүзім үзіп апарып, шырын тартып жатқаны сөлекет қой. Қой қырқу, ұн тартусынды өзіне тәуелді шаруаларды былайғы біреуге істетіп дағдыланбаған. Жаным бір күн ұяда болса, бір күн егіс алаңыма қараймын. Жүруге дәрменім келмей қалса, еңбектесем де барып, соның басында боламын. Ал күндердің бірінде қара тұяғымнан қалы кетсе, менің жұмысымды кім атқармақ? Анау ұлдарым ба? Олар өз отбасыларының күйбеңінен омалып шыға алмайды. Менің шаруама мойын бұрарға қайдан мұрсаттары тиісін. Оны былай қойғанда, олардың қолынан түк те келмейді. Оларды егіс алаңына енгізгеннің бір топ тонаушыны қоя бергеннен не парқы бар? Жер неткен қасиетті десейші. Өмір бойы пайдалансаң да күдіріңді үзгізбейді. Деген ойлар Роккарияның миын шырмай беретін еді. Балалары да Карияның соңғы өмірін алаңсыз жайлы өткізуге насихаттады. Ал Роккария, ұлдарымның біреуінің қолына шыға қалсам, қалғандарының қызғанышы қозып жүрер ме екен? Қанша айтқанмен, қомақты мал мүлкім бар ғой дегенді ойлай берді. Сол мал мүлікке мұрагерлік ету жолында бір-бірімен ала көздесіп жүре ме кім біледі? Өзгесін қойғанда, ұлдарымның бәрі де бөлек үй тігіп, бөгде күй кешіп жатыр. Олар менің сөзімнен көрі әйелдерінің айтқанына изек қағады. Кәрияның денсаулығы күн санап құлдырай берді. Ендігіде атқа мініп егіс алаңын көзден кешіруден мүлде қалып еді. Егіс атызында арам шөп басып кетті. Шипагерді михнатты еңбектен қол үзуге соңғы рет ескерту жасады. Бір күні кәрекелерін насихаттап көндірмекке бұлдары тегіс Рөк Кәрияныкіне жиналып қара шаңырақтарында бас қосты. Әке, денсаулығыңызды ойлаңыз. Енді тыныққаныңыз жөн. Егіс алаңының шаруасын басқа біреу істесін деген ұлдары төте ұсыныс айтты. Басқа біреу дейді, оларың кім? Сонда мен туысымда қисым демес біреуге егіс алаңымды басқартып қоймақпын ба? Денсаулығымның бұрынғыдай болмай қалғанын білемін. Бірақ кеудемде шыбын жаным тұрғанда өзім алысып көрейін, дейді Рөк Кәрия қасарысып. Шипагер сізді тынықсын деп отыр ғой. Онда бітейік. Егіс алаңыңызды бізге бөліп беріңіз. Біз сөзсіз береке бірліктен жазбай, сіздің тілеген жеріңізден шығамыз, деседі бұлдар. Ой, өңкей бәтшағарлар. Әкелеріңнің көзі жұмылмай тұрып, мал мүлкін бөліске салмақ екенсіңдер ғой, дейді Кәрия ашуланып. Балалары өздерінің күйініштерін әкелерінің қалайша түсініп жете алмай отырғанына ақылдары жетпей дал болады. Балаларым, бер таман келіңдер. Мен сендерге бір торғайдың әңгімесін айтып берейін. Менің неге осыншалық сіресіп отырғанымды сонан кейін білетін боласыңдар, деген Рөк Кәрия өзі куә болған бір жайды әңгімелеп берді. Баяғыда сендердің кішкене күндеріңде үйдің дөдегесінен торғайдың балапанын ұстап алдым. Әлгінеме сондай сүйкімді еді. Оны қапасқа қамап, шуаққа қойып қойдым. Алғашта балапан дән татпай қойды. Бірнеше күннен қалмай өлерсің деп жорығам. Бірақ екі күннен кейін екі торғай келіп қапасты шыр айналды. Дәуде болса ана балапанның әке шешесісің ғой деп ойладым. Балапандардың қапасқа қамалып қалғанын көріп қатты ашынған олардың шырылдаған дауыстарында бір түрлі тіл жеткісіз қасірет жатқандай еді. Біраздан соң екеуі ұша жөнелді. Қайта оралғандарында балапандарына арнап ауыздарына жем тістеп оралған еді. Мен де олардың шырқын бұзбадым. Көзді ашып жұмғанша бірнеше ай өте шықты. Әке шешесінің бар қыластарымен бағып қағуында балапан қарағанаттаны бүлгірді. Ендігіде дәйім тарғапастың ішінде өрлі-құрлы ұшып жүрер болды. Бір күні амалдап жүріп, балапанның әке шешесін ұстап алдым да, балапанды қоя беріп, екеуін қамап тастадым. Екеуіне жем татырғам жоқ. Көп ұзамай әлгі балапан әке шешесіне жем алып келер деп тұспалдадым. Ал балалар, соңында не болғанын білгілерің келе ме? Бірнеше күннен кейін екі торғайда аштан өлді. Ал әлгі балапан еркіндікке шыққаннан кейін, өзін бағып жеткізген әке шешесін ұмытып кеткен сияқты. Әңгімесін ақырластырған Рөк Кәрия былай деді. Балаларым, пенде баласының ықыласы қашанда ұрпағына ауады. Сонанда өз перзенттерің жолында жандарымды салатындарымды түсінемін. Егіс алаңы менің көгілдір аспаным. Одан айырылсам қапасқа түскендей күй кешермін. Балалар, маған күйінетіндеріңді де түсініп отырмын. Сендер қайтып кетіңдер. Егіс алаңымда қалып шаруашылығымды жүргізе берейін. Жүргізгенде де келістіріп жүргізбесем болмас. Мен міне осындай еркін болғанды ұнатамын. Әкелеріңнің көңілін түсінетін шығарсыңдар. Балалары әлденені түсінгендей болды. Олар әкемізді жақсы көрсек, оның бір басына тәуелді көгілдір аспанын өзіне қалдырғанымыз оң екен. Басы бүтін еркіндігін өзіне қиғанымыздың өзі жасаған сый құрметіміз саналады екен, деген байламға келді. Кадырменди радио тыңдаучулар, Өмүр өрнөктөрү радио журналы багдарламасынын бүгүнкү берилимин осурага дейин сабактайбыз. Багдарламаны Әйвей толкунуна дайындаган редактор Кадырхан Әбилбай улу. Багдарламаны жүргүзгөн Кайнар Таскын улу. Баклаушы Базан Кудайберген улу. Эртеңки беделе вакытта Әйвей толкунунда жүздөшкөнчө эсен сау болуңуздар.
Бейжің уақыты сағат 11.
Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
Әсем әуен, күмбірлі күй, Салиқалы сыр, Орталық халық радио станциясының Жас дәурен бағдарламасында.
Әуе толқынында Жас дәурен. Just story.
Kazakh Radiosu.